Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 naslednje generacije. V Čilu študentje ponovno po vsej državi protestirajo zahtevo po reformi v izobraževalnem sistemu. Vstop na univerzo je namreč rezerviran za tisto manjšino, ki si to zaradi visokih šolnin lahko privošči. Predsednik Michel Bachelet je sicer obljubil reformo, ki bo izboljšala dostopnost do univerzitetnega izobraževanja, a študenti odgovarjajo, da se spremembe implementirajo prepočasi. Protestov se je na vrhuncu odpora udeležilo okoli 150 tisoč ljudi, ki so se morali soočiti z močnimi represivnimi metodami. Policija je razganjala protestnike z vodnimi topovi in solzivcem. Več ljudi je bilo v konfrontaciji poškodovanih, preko 100 posameznikov aretiranih. Protest pa je terjal tudi dve smrtni žrtvi. 14. maja sta bila v protestu v mestu Valparaiso ubita dva študenta. Ustrelil jih je sin lastnika trgovine, nad katero sta protestnika želela razobesiti transparent. Na Tajskem je nacionalna zakonodajna skupščina pod vodstvom vojaške hunte izvedla reformo organizacije štirih večjih univerz države. S tem jih je preusmerila na pot privatizacije. Poprej so bile te štiri univerze neposredno pod pristojnostjo Ministrstva za izobraževanje in so bile financirane glede na število vpisanih študentov na fakulteti. V skladu z novim pravilnikom pa so univerze postale avtonomne institucije, ki letno dobijo fiksen znesek državne subvencije, katerega razporejajo same. Čeprav se zdi več avtonomije, boljše za univerzo pa se, kot smo videli tudi na slovenskem primeru, s tem zgolj prelaga odgovornost od države na univerze, kje in kako bodo krčile programe in izvajale zategovanje pasu oziroma samostojno iskala druge komercialne vire financiranja. Študentje se temu poskušajo upirati, saj so bili pri oblikovanju nove univerzitetne politike iz dialoga izključeni. Od državnega udara lansko leto ima totalno moč odločanja v državi premier general Prayut Chan Ocha, ki je zakonsko prepovedal javno protirežimsko izražanje in zbiranje več kot 5 posameznikov na javnih površinah. Oblasti lahko posameznika brez naloga zadržijo v priporu do 7 dni. Pred sprejetjem reforme so študentje in nekateri zaposleni na univerzah kljub zakonskim prepovedim poskušali izraziti svoje nasprotovanje s peticijo, organizacijo skupščine in z nekaterimi javnimi protestnimi akcijami. Mnogi so bili posledično, kot to imenuje oblast, poklicani na pogovor oziroma zaslišanje in pridržani za prevzgojo. Študentje Južne Koreje se pripravljajo na tožbo njihove univerze. Tožili jo bodo, ker si je univerza v zadnjih letih nabrala znaten rezervni proračun iz študentskih šolnin. Študentje menijo, da bi morali njihov denar sproti vlagati v izboljševanje kakovosti študija, študijskih pogojev, raziskovalno dejavnost in štipendiranje. Ker univerza ni vlagala denarja v razvoj, študentje zahtevajo povračilo svojih šolnin. V Nigeriji pa na severovzhodu države še vedno povzroča nemire Boko Haram. Člani te ekstremistične skupine uničujejo življenja in infrastrukturo tamkajšnjih kampusov in tako onemogočajo nemotene izobraževalne in raziskovalne procese. Akademska skupnost tako poziva izvoljenega predsednika, bivšega generala Muhammada Buharija, da ne mudoma ukrepa, da uvede kratkoročne in dolgoročne metode zagotavljanja varnosti v regiji. Šola za administracijo je zaradi ugrabitve 32 študentk ob napadu Boko Harama že več mesecev zaprta. Prav tako je zaprtih še nekaj drugih oddelkov Univerze Majduguri. Zaradi ogrožene varnosti je veliko študentov in zaposlenih na univerzi zapustilo severovzhodno regijo. V intervjuju za University World News je Musa Abdullahi, predavatelj sociologije na Univerzi Majduguri, predlagal, da vlada okrepi nadzor na mejah s sosednjimi državami, da prepreči dotok privržencev Boko Harama v državo in hkrati okrepi vojaško posredovanje za pregon te skupine iz njihovega štaba v gozdu Sambisa. Medtem v Sloveniji. Nekaj dni nazaj so se pri nas mudili emisarji Mednarodnega denarnega sklada. Minister za finance Dušan Mramor je potrdil, da emisarji pripravljajo poročilo o možnosti učinkovitejše porabe sredstev in dodatnega znižanja stroškov na področju izobraževanja in znanosti. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so v zvezi s tem na predsednika vlade Mira Cerarja naslovili odprto pismo. Na SVIZ-u so zaskrbljeni, da je Mramor napovedal vnovično krčenje sredstev v izobraževanje in znanost. Dodajajo, da nerazumno varčevanje na omenjenih področjih povzroča težko prebavljivo škodo, saj je Slovenija lahko uspešna le ob predpostavki dobro izobraženega in usposobljenega prebivalstva. Na sindikatu tako Cerarja pozivajo, naj obrazloži, zakaj o vrednotenju slovenskega izobraževanja strani IMF-a javnost ni bila obveščena in kdaj bodo poročila sklada na voljo. Na Ljubljanski univerzi smo včeraj dobili novo prorektorico. Senat je na predlog rektorja Ivana Svetlika na novo funkcijo posadil Tanjo Mihalič. Gospa prihaja iz ekonomske fakultete, kjer je tudi prodekanja, raziskovalka in profesorica turizma. Senat je postopek za imenovanje nove prorektorice začel, ker je zdaj že bivša prorektorica Maja Makovec-Brenčič zasedla neslavno mesto ministrice za izobraževanje. Tanja Mihalič se je z novim nazivom pridružila še ostalim trem prorektorjem Univerze v Ljubljani, Martinu Čopiču, Goranu Turku in Mateju Zupanu. Luč sveta, ali bolje rečeno temno globino morskega dna, je včeraj ugledala še ena novost. Po 3 letih pripravljanja na krstni potop je skupina dijakov gimnazije Vič preizkusila prvo slovensko raziskovalno podmornico Kalipso. 10-metrski spust v morje pri Luciji je Kalipso, ki v teoriji doseže do 1000 metrov globine, uspešno prestala. V projekt pod vodstvom gimnazijskega profesorja fizike je vključenih okoli 50 dijakov, z njimi pa sodelujejo tudi nekateri strokovnjaki. Realizacija projekta je stala 40 tisoč evrov, sredstva so dijaki na razpisih in pri sponzorjih pridobili kar sami. S podmornico, ki posnema obliko ribe mante, si dijaki nekoč želijo ogledati morske ruševine ladje Titanik. V ponedeljek se je v Poligonu predstavila inicijativa, ki si je zamislila projekt Naslednja generacija. Eden od govorcev, Davor Hafnar, je predstavil, s čim se bodo ukvarjali oziroma kaj je pravzaprav njihova agenda.
Ključne stvari, ki nas motijo, za katere se bomo zauzemali, so kot prvo dostopnost služb, kot drugo dostopnost stanovanj in kot tretji ključni problem oziroma tisto, za kar se bomo zauzemali, vidimo obet dostojnih pokojnin. Kaj mislimo v okviru tega projekta narediti? Kot prvo bi radi predstavili, da najprej bi radi na terenu potipali oziroma kakšne dejansko stanje, kako stvari dejansko izgledajo. Probali smo že to početi, ampak dejstvo je, da nekateri podatki ali niso tako dostopni, ali se je težko do njih dokopati, ali pa dejansko tudi smo že dobili indice, da jih niti nihče zares ne zbira, ker noče niti ugotoviti, ker to pač ni v interesu, da bi se določil. Pač, nišče nima neposrednega interesa, da bi zagovarjal, pač, da bi zastopil to naslednjo generacijo slovenskih Slovencev, katero mislimo mi zdaj zastopati, no, na ta način. To je ena stvar. Druga stvar je to, kar bi gotovili, bi radi skomunicirali oziroma predstavili javnosti, ker verjamemo, da je veliko stvari, da tudi stvari, kar se na področju pokojnin, na področju zaposlovanja, na področju stanovanj in sploh, če pogledamo vse te padle referendume in vse te poskuse nekih sprememb, ki so šli mimo, brez da bi kdo rekel, da idemo mogoče se za sekundo pogovarjati o tem, kaj če bi pa mi te spremenili, da marsikdo bi to tudi podprl, ampak da dejansko mu ni bilo predstavljeno na način, da bi mu to mogoče koristili. Pravi, bi tudi komunicirali radi tudi z javnostjo, v bistvu na nek način s tem ozaveščali, kakor bomo pač uspeli zbrati in ugotoviti sami. Ključni cilj projekta pa je recimo do jeseni oziroma recimo v roku pol leta preveriti in ustanoviti nek deležnik, se pravi nek faktor, ki bo zastopil te interese v državi nasproti drugim interesom.
Projekt Naslednja generacija si je za cilj postavila pripravo terena za politično zastopstvo tistih, ki so iz koncepta socialne države, kar Slovenija po ustavi je, izključeni. Iniciativa tako poziva vse, ki bi želeli deliti svojo izkušnjo ali nasploh želeli biti slišani, da se jim pridružijo in aktivno vključijo v ta diskurs. Danes pa na Kongresnem trgu poteka že drugi dan, sicer do petka trajajočega festivala Igraj se z mano. Mednarodni festival v Ljubljani poteka že peto leto pod okriljem Centra Janeza Levca ter drugih šol, zavodov in nevladnih organizacij. Festivalsko dogajanje zaobjema različne aktivnosti, vse od glasbenih in gledaliških do športnih dejavnosti. Ideja manifestacij je povezovanje skozi igro. Igraj se z mano s svojimi aktivnostmi spodbuja socialno integracijo otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo. Sodelujoči se zavzemajo tudi za rušenje mej med tako imenovanim handicapom in normalnostjo. Več nam pove pomočnik organizatorjev Tim.
Posebnost letošnjega festivala je, da smo uspeli dobiti Berklee College of Music, ki ima podobno misijo, ki se zelo izpostavlja ta inkluzija in pa nekak sprejemanje različnosti, tako rasne kot tudi drugačnosti na splošno. In sicer poleg delavnic, ki se dogajajo čez dan, kjer je več kot 60 delavnic, mislim, da v 4 dneh imamo okrog 400 prostovoljcev in kul dogajanja čez dan nekje od 9 do 1 ure. Smo letos uspeli dobiti močne in pa zelo inkluzivno podarjene večerne koncerte, ki je nekako moja pristojnost letos. Posebnost koncertov bi rekel, da je v tem, da poskušamo nekako izpostaviti otroke s posebnimi potrebami v smislu, da oni zmorejo, da si želijo, da so željni nastopanja, da lahko, da jim to zelo veliko pomeni. A na drugi strani pa imamo neko elitno glasbeno ustanovo, univerzo iz Amerike in dejansko nekako poskušamo združiti te dve na videz skrajni plati. To zelo velika in močno sporočilo na splošno za družbo, glede na to, da pač se ti dve plati inkluzivno združuje. Da.
Študentski obvestilnik.
Študentsko politološko društvo Politus vabi jutri ob 16. uri na FDV v predavalnico 13, kjer bo v okviru 26. slovenskih politoloških dni potekal panel na temo politologije in politike z naslovom Politologija, kdo bo tebe razumel? Na okrogli mizi bosta gostovala študentka magisterskega študija politologije Ana Pavlič in absolvent študija politologije Klemen Balanč. V četrtek bo na Kvedrovi ulici 9 ob 21. uri potekal ustanovni sestanek študentskega društva Televizija Študent. Vsi zainteresirani novinarji, voditelji, kamermani, tonski tehniki, režiserji, igralci, statisti, lučkari, maskerji, vabljeni. Študentje in študentke sociologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabijo v ponedeljek 1. junija ob 16. uri v Trubarjevo hišo literature na okroglo mizo z naslovom Ali družba še potrebuje univerzo, kjer bodo razpravljali Lilijana Burčar, Zdravko Kobe in Jože Vogrinc. Z naslednjo generacijo, ne levo, ne desno, sta se nelektorirano igrali Staša in Maruša.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademski 15, ker ok.
Akademski 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.